New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมกลับมาด้วยความรักของพระเจ้าที่อยากจะให้ข้อแนะนำในการรับใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นข้อแนะนำในการรับใช้ที่ท่านจะเป็นผู้รับใช้และผู้นำในคริสตจักรที่ท่านดูแลอยู่วันนี้อยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการใช้คำพูดในการเป็นผู้นำขอแนะนำสั้นๆในแง่ปฏิบัตินะครับอันหนึ่งก็คือว่าในการรับใช้พระเจ้าร่วมกับทีมงานของท่านนั้นอยากจะหนุนใจนะครับว่าเมื่อมีความเห็นที่ไม่ตรงกับทีมงานของท่านไม่ว่าท่านจะเป็นผู้นำใหญ่หรือท่านเป็นผู้นำระดับรองและมีโอกาสคุยกันต่อหน้าพี่น้องหรือต่อหน้าธารกำนันอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้ท่านอย่าเถียงกันต่อหน้าสมาชิกหรือเถียงกันในที่ประชุมเพราะการทุ่มเถียงกันนั้นเป็นลักษณะของงานฝ่ายเนื้อหนังให้ทุกคนถ่อมใจเข้าหากันและฟังกันดีๆเราไม่เห็นด้วยเราก็พูดกันดีๆและให้เหตุผลแบบผู้ที่เติบโตฝ่ายวิญญาณอย่าขึ้นเสียงอย่าตะโกนอย่าใช้คำพูดที่หยาบคายหรือใช้คำพูดที่ไปหักหานน้ำใจต้องระวังใจและระวังคำพูดให้ดีๆผมสังเกตอย่างนึงก็คือว่าคำพูดที่ออกมาจากปากของเรานั้นมีโอกาสมากเลยที่จะไปเชื้อเฉือนหัวใจของคนอื่นถ้าเราไม่ระวังเรื่องคำพูดดังนั้นเมื่อมีการคุยกันนั้นมาหากันคุยกันปรึกษาหารือกันด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ด้วยเนื้อหนังห้ามเถียงกันเด็ดขาดห้ามขึ้นเสียงตะโกนว่ากันคุยกันดีๆและปรึกษาหารือกันด้วยความรักถ้าไม่สามารถตกลงกันได้เพราะว่าเหตุผลนานาประการก็อยากหนุนใจพี่น้องให้กลับไปอธิษฐานแล้วกลับมาคุยกันใหม่และมองหาเหตุผลต่างๆที่พระเจ้าทรงนำว่าทำไมต้องตัดสินใจอย่างนั้นทำไมต้องตัดสินใจอย่างนี้แต่ที่อยากจะเน้นจริงๆก็คืออย่าขึ้นเสียงเถียงกันต่อหน้าพี่น้องต่อหน้าสมาชิกหรือในที่ประชุมอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะหนุนใจเรื่องเกี่ยวคำพูดก็คือว่าให้ท่านนั้นฟังความเห็นของสมาชิกและของพี่น้องเป็นผู้ที่ฟังที่ดีเมื่อสมาชิกหรือเพื่อนร่วมงานหรือทีมงานในกลุ่มผู้นำของท่านออกความเห็นนั้นให้ท่านตั้งใจฟังและอย่าไปตัดบทเขาและถ้าท่านรู้ตัวว่าท่านได้ทำผิดตัดสินใจผิดหรือว่ามีท่าทีอะไรที่ผิดรู้ตัวว่าผิดนะครับขอโทษง่ายๆขอโทษพี่น้องบอกดิฉันผิดไปแล้วที่ตัดสินใจแบบนั้นคิดว่าเนื้อหนังมากไปคิดว่าไม่ใช่ทางของพระคัมภีร์ขอพี่น้องยกโทษให้ด้วยการที่เราเป็นผู้ฟังที่ดีและหัดพูดคำขอโทษและคำที่เต็มไปด้วยพระคุณและความรักนั้นจะช่วยให้ทีมงานนั้นทำงานด้วยกันอย่างสามัคคีรักกันผมพูดขอโทษภรรยาอยู่เสมอเมื่อผมทำผิดผมพูดขอโทษสมาชิกและกลุ่มผู้นำในคริสตจักร New Hope อยู่เสมอเมื่อผมทำผิดนะครับเพราะผมก็เป็นมนุษย์อาจจะตัดสินใจผิดได้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยวคำพูดที่อยากแนะนำก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเรียกชื่อหรือการเรียกตำแหน่งของผู้รับใช้ในคริสตจักรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนนิดหนึ่งก็คืออย่างนี้นะครับผู้นำในคริสตจักรนั้นมีหลายรูปแบบตามของประธานเช่นเป็นอัครทูตผู้เผยพระชนะผู้ประกาศข่าวประเสริฐศิษยาภิบาลและอาจารย์และยังเป็นผู้นำที่เป็นมัคคนายกคือทำงานด้านบริหาร ช่นผู้บริหารเรื่องการเงินผู้บริหารจัดแจงเรื่องสถานที่นมัสการผู้บริหารที่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับปฏิคมนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นต้นดังนั้นเองหลายครั้งเราจะต้องเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการเรียกกันหลักการของพระเจ้าเป็นแบบนี้นะครับคือเราต้องให้เกียรติกันและกันเพราะการให้เกียรติกันและกันในการเรียกกันและกันในที่ประชุมหรือส่วนตัวก็ตามนั้นเป็นการให้เกียรติพระเจ้าเป็นการให้เกียรติตำแหน่งที่พระเจ้าให้แก่เขาผมยกตัวอย่างว่าเมื่อมาที่ประชุมผมจะไม่เรียกอาจารย์ดาว่าดาหรือเรียกอาจารย์ดาเป็นชื่อเล่นของเขาอาจารย์ดาก็จะไม่เรียกชื่อเล่นของผมว่ามั่มสมาชิกของผมในคริสตจักรก็ไม่เรียกผมว่ามั่มหรือด็อกเตอร์มั่มอาจารย์มั่มแต่เขาจะเรียกชื่อผมว่าอาจารย์วรุณคุณหมอพ่ออะไรรู้ไหมครับในพระคัมภีร์พูดถึงพระเยซูว่าตอนที่พระเยซูโตขึ้นมาในเมืองนาซาเรตนั้นคนนั้นในเมืองนั้นเคยชินกับพระเยซูและเขาก็ไม่เคารพการเจิมของพระเยซูเขาก็เลยไม่ได้รับหมายสำคัญการอัศจรรย์และพระพรจากพระเจ้าเท่าที่ควรเพราะคนจะรับการเจิมหรือรับสิ่งดีจากสวรรค์นั้นต้องให้เกียรติการเจิมของผู้ที่นำพระพรลงมาจากสวรรค์สมัยก่อนที่ผมเปิดโบสถ์ใหม่ๆนั้นสมาชิกเรียกผมว่าด็อกเตอร์มัมส์มัมนี่เป็นชื่อเล่นผมตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับการให้เกียรติการเจิมต่อมามีชาวต่างชาติเข้ามาแล้วก็เริ่มมาเตือนผมว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกเพราะว่าคนในคริสตจักรจะเล่นหัวผมบ้างจะไม่เคารพผมแล้วก็เรียกผมชื่อเล่นไม่ให้เกียรติการเจิมในชีวิตผมผมก็เลยปรึกษาหารือกับทีมผู้นำทั้งหมดแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้เราต้องมีวัฒนธรรมใหม่ในโบสถ์นึกดูสิครับผมคงไม่เรียกองค์พระเยซูว่าเย่เป็นยังไงบ้างเย่ผมต้องเรียกพระองค์ว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูลูกรักพระองค์ผมไม่เรียกพระองค์ว่าซูเย่ใช่ไหมครับเพราะผมให้เกียรติพระเยซูว่าเป็นผู้นำในชีวิตของผมดังนั้นเราต้องสร้างวัฒนธรรมในโบสถ์ของเราแบบพระคัมภีร์คือว่าเมื่อใครมีตำแหน่งหรือมีการถูกเจิมไว้ว่าเป็นผู้นำในคริสตจักรเราก็ต้องเรียกเขาว่าอาจารย์หรือเรียกว่าคุณนะครับผมขอพูดรายละเอียดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องการแต่งตั้งให้ตำแหน่งผู้นำในคริสตจักรนั้นเราไม่ทำกันเร็วๆนะครับไม่ใช่ว่าคนเดินเข้ามาในคริสตจักรแค่3วันเราไปแต่งตั้งเขาเป็นเสภิบาลเป็นอาจารย์แล้วเราต้องขอดูเวลาหน่อยว่าเขาสัตย์ซื่อเขาเป็นคนของพระเจ้าจริงไหมเขาพิสูจน์ชีวิตเขารักพระเจ้ามากกว่ารักโลกนี้หรือเปล่าขอเวลาดูชีวิตเขาในระหว่างที่เราดูเวลาเราดูชีวิตเขาไปแม้เขามีของประทานเราอาจจะให้เขารับใช้บางส่วนจริงให้สอนบ้างให้ดูแลอะไรต่างๆแต่เราไม่ไปให้ตำแหน่งเขาโดยการแต่งตั้งวางมือต่อหน้าที่ประชุมระหว่างนั้นที่เขายังไม่มีตำแหน่งในโบสถ์เราก็เรียกเขาว่าคุณเรียกชื่อเขาเต็มๆอย่าไปเรียกชื่อเล่นในโบสถ์ถ้าท่านไปทานอาหารส่วนตัวกันในภัตตาคารระหว่างท่านกับคนคนนั้นท่านอาจจะเรียกเขาชื่อเล่นเขาอาจจะเรียกท่านว่าอาจารย์เพราะท่านเป็นอาจารย์เป็นผู้นำในคริสตจักรแต่พอมาในอยู่ในคริสตจักรทุกคนติดบ้างเป็นทหารของพระเจ้าเราคงจะไม่เรียกชื่อเล่นกันในที่ประชุมเราจะเรียกว่าคุณสมชายคุณนู่นคุณนี่เราให้เกียรติเรียกชื่อคุณกันอย่าไปเรียกชื่อเล่นกันในที่ประชุมเพราะว่าสมาชิกที่มาใหม่หรือสมาชิกที่อยู่เก่าหรือคนที่มาใหม่เขาจะได้ให้เกียรติผู้ที่รับใช้ในคริสตจักรของเราเขาจะได้ไม่ดูถูกว่าคนเหล่านี้ไม่มีคุณค่าแล้วก็ไม่ให้เกียรติการเจิมของคนเหล่านี้แน่นอนเราใช้เวลาไปสักพักนึงอย่างคริสตจักรผมเนี่ยก็จะตั้งคนขึ้นมาเป็นผู้นำได้เนี่ยใช้เวลาหลายปีนะครับบางที 4-5 ปีพอเราแต่งตั้งเขาเป็นสิบิบาลเช่นในคริสตจักรของผมมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อโจนาธานเป็นชาวไต้หวันเขามาอยู่โบสถ์ผมต้อง10ปีกว่าเขาจะเป็นเสภิบาลเขาพิสูจน์ชีวิตรับใช้สัตย์ซื่อดูแลคนพิสูจน์ผลงานว่าเขาเป็นเสภิบาลที่ดูแลสมาชิกอย่างสัตย์ซื่อมาแล้ว ต้อง5ปี8ปีวันหนึ่งเราก็เรียกเขามาต่อหน้าที่ประชุมแล้วก็วางมือแต่งตั้งเขาเป็นเสียพิบาลหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาแม้แต่ตัวผมเองเวลาโทรศัพท์หาเขาหรือเวลาผมเรียกเขาต่อหน้าที่ประชุมผมจะเรียกเขาว่าพาสเตอร์โจนาธานผมจะเรียกเขาอย่างนั้นเมื่อเขามาเป็นเสียพิบาลก็ไม่ได้หมายความว่าภรรยาของเขาต้องเป็นเสียพิบาลด้วยถ้าภรรยาของเขาเลี้ยงลูกไม่ได้มาทำงานด้านเกี่ยวกับดูแลคนผมก็เรียกแค่มิสเตอร์มิสซิสหรือชื่อนามสกุลเขาให้เกียรติเขาอย่างดีๆคุณนั่นคุณนี่แต่ผมคงเรียกเขาเป็นอาจารย์ไม่ได้เพราะว่าภรรยาของเขาไม่ได้ดูแลคนเราไม่ได้ไปให้ตำแหน่งคนที่ไม่ได้ทำงานคนที่ปฏิบัติทำงานอยู่แล้วในตำแหน่งนั้นในหน้าที่นั้นเช่นหน้าที่ดูแลคนเป็นศิษย์พิบาลอยู่แล้วเขาอาจจะยังไม่มีตำแหน่งเราก็เรียกว่าคุณไปก่อนจนกระทั่งเรามีการแต่งตั้งชิดมีการแต่งตั้งชัดเจนเราก็เรียกว่าอาจารย์เห็นภาพไหมครับแน่นอนอาจารย์ดาดูแลคนในโบสถ์เยอะพี่น้องก็เรียกว่าอาจารย์ดาแต่หลายคนในโบสถ์อาจจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มสามัคคีธรรมดูแลงานของพระเจ้าด้านแผ่นใสหรือฉายโปรเจคเตอร์เราก็เรียกเขาว่าคุณเราไม่ต้องเรียกเขาว่าอาจารย์แต่สำหรับจิตใจของพี่น้องในโบสถ์นั้นก็ควรจะสอนว่าพี่น้องไม่ควรแสวงหาตำแหน่งเมื่อควรแสวงหาชื่อเสียงว่าทุกคนต้องมาเรียกฉันว่าอาจารย์ทุกคนต้องมาสู่ฮกฉันมากราบไหว้ฉันว่าฉันเป็นตำแหน่งใหญ่ทุกคนเป็นผู้รับใช้ทุกคนควรจะมาหาพระเจ้าและมาที่คริสตจักรมารับใช้ด้วยหัวใจแห่งการเป็นผู้รับใช้ไม่ใช่มาต้องการมีตำแหน่งมีชื่อเสียงและมีบั้งติดว่าทุกคนต้องเรียกฉันว่าเป็นอาจารย์เราไม่สนใจเรื่องตำแหน่งก็จริงแต่เราก็สอนพี่น้องให้เรียกกันด้วยความเคารพกันว่าคุณนั่นคุณนี่อาจารย์นั่นอาจารย์นี่สมมติว่าท่านเพิ่งเปิดคริสตจักรได้แค่ปีเดียวและท่านเป็นผู้นำอยู่และถ้ายังไม่ค่อยมั่นใจว่าท่านเป็นศิษย์พิบาลหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรที่พี่น้องจะเรียกท่านว่าคุณไปก่อนจนกระทั่งผมมาแวะเยี่ยมท่านแล้วก็แต่งตั้งท่านเป็นทางการว่าท่านเป็นศิษย์พิบาลที่นั่นแต่อย่าไปบังคับพี่น้องให้เรียกท่านว่าเป็นอาจารย์อย่าไปบังคับพี่น้องให้เรียกภรรยาหรือสามีท่านมาเป็นอาจารย์ไปด้วยถ้าเขาไม่ได้ดูแลคนนะครับเขาอาจจะเรียกคุณไปก่อนแต่พอรับใช้เป็นนานๆพิสูจน์ชีวิตไป 2-3 ปีแล้วมีการแต่งตั้งชัดเจนหรือว่าพี่น้องเห็นชัดเจนว่าท่านสัตย์ซื่อดูแลเขารักเขาในที่สุดเขาก็มาเรียกท่านเป็นอาจารย์ก็ไม่เป็นไรถ้ามีพี่น้องในคริสตจักรของท่านเพิ่งตั้งได้ปีเดียวเขาเริ่มขึ้นมาเผยพระวจนะบ้างเขาเริ่มดูแลงานปฏิคมบ้างไปดูแลเด็กแผนกเด็กแผนกรวีวารศึกษาหรือว่าดูแลเรื่องการเงินเราก็เรียกเขาคุณในที่ประชุมไม่ต้องไปเรียกเป็นอาจารย์ทันทีจนกระทั่งมีการแต่งตั้งชัดเจนการเรียกว่าเป็นอาจารย์ศิษย์พิบาลอะไรพวกนี้นะครับจะต้องพิสูจน์ชีวิตมานานพอสมควรว่าสัตย์ซื่อไม่ละทิ้งคริสตจักรไม่ละทิ้งพระเจ้าดำเนินชีวิตที่ใช้การได้และพี่น้องยอมรับจริงๆอย่าแต่งตั้งคนเร็วเกินไปอย่าให้ตำแหน่งชื่อเร็วเกินไปแต่ต้องให้เกียรติกันในที่ประชุมโดยเฉพาะเมื่อออกไปรับใช้พระเจ้าด้วยกันเหมือนกับกองทหารนะครับถ้าท่านเป็นเพื่อนกันกินข้าวกันที่บ้านเนี่ยอีกเรื่องนึงเรียกกันโดยเรียกชื่อเล่นก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าพอเข้าที่ประชุมเราต้องให้เกียรติกันและเรียกว่าคุณสมชายคุณประเสริฐเรียกให้เกียรติกันและกันเพื่อให้แขกที่มาเยี่ยมนั้นเคารพพี่น้องในโบสถ์ของเราว่าเขาเป็นคนของพระเจ้าเราพระเจ้าเจิมเขาและแม้แต่สมาชิกเก่าก็ต้องให้เกียรติการเจิมในชีวิตของเขาเช่นเดียวกันผมเชื่อว่าคำแนะนำนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของท่านนะครับผมหวังว่าคำอธิบายนี้ชัดเจนพอที่ท่านจะเข้าใจนะครับสรุปก็คือว่าอย่าทุ่มเถียงกันต่อหน้าธารกำนันคุยกันดีๆกลับไปคุยกันส่วนตัวมัทธิวบทที่18ประการที่2ฟังความเห็นของคนอื่นและขอโทษง่ายๆเมื่อเราทำผิดและยอมรับผิดง่ายๆอย่าเป็นคนที่เย่อหยิ่งไม่ยอมรับความผิดของตัวเองและไม่ขอโทษใครประการอีกประการหนึ่งก็คือว่าให้เกียรติกันในที่ประชุมเวลาเรียกกันต่อหน้าธารกำนันเรียกคุณนะครับอย่าเรียกชื่อเล่นอย่าเรียกไอ้อย่าเรียกว่า อะไรต่างๆที่มันไม่ให้เกียรติการเจิมของกันและกันของพี่น้องและถ้าเมื่อได้รับการแต่งตั้งมีตำแหน่งเป็นอาจารย์หรือเสภิบาลก็เรียกเขาเป็นอาจารย์ต่อหน้าที่ประชุมอย่าแต่งตั้งคนง่ายๆอย่าให้ตำแหน่งคนเร็วให้เขารับใช้ในหน้าที่นั้นไปก่อนรับใช้เป็นผู้ดูแลคนรับใช้ในการสอนไปก่อนแต่อย่าให้ตำแหน่งเขาในที่ประชุมเร็วเกินไปเพราะถ้าเกิดเขาหลงหายและทิ้งคริสตจักรสมาชิกส่วนใหญ่ที่เห็นเขาเป็นอาจารย์นั้นจะเกิดความท้อใจและรู้สึกว่าทำไมผู้นำของเราเป็นแบบนั้นต้องพิสูจน์ชีวิตของคนเป็นเวลานานยาวพอสมควรทีเดียวนะครับขอบคุณมากครับที่ใช้เวลาฟังคำสอนนี้หรือคำแนะนำนี้และผมเชื่อว่าคำแนะนำนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการรับใช้ของท่านจริงๆเราพบกันใหม่คราวหน้าดีไหมครับที่จะเรียนรู้พัฒนาชีวิตในการรับใช้องค์พระเยซูคริสต์ในคริสตจักรของพระองค์และรับใช้คนของพระองค์เจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับท่านเป็นผู้ที่หิวกระหายแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรท่านมากๆและประทานพระคุณแก่ชีวิตของท่านดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรพระเจ้านะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาและท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.comหรือที่เว็บไซต์ www.pastorvarun.com I'm all gathered in your name I lift to you this new praise song